ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና እዚ ትከታተሎ ዘለኹም ኣገልግሎት ክፍሊ ዜና ራድዮ ቫቲካን መደብ ቋንቋ ትግሪና እዩ። ጻድ ስደተኛታትን ናይ ቤተ ክርስቲያን መጻእን ሕዳሴ ቫቲካንን ብተወሳኺ እውን ብዛዕባ እቲ ኣብ ቺለ ዝተፈጸመ ናይ ወሲብ ዓመፅን ምስ ቻይና ኣብ ምሻም ብዙሓን ጳጳሳት ኣብ ዝምልከት ርእሰ ጉዳይ ዝተበፅሐ ስምምዕን ኣብ ዝብሉ ነጥብታት ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ሰፊሕ መልሲ ዝሃብሉ ምስ ኣብ ኢጣልያ ናይ ሮይተርስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ልኡኽ ጋዜጠና ዕለ 24/2018 ዓመተ ምህረት ዘካይዶ ቃለ መሕትት ዕለት 25 ሰነ 2018 ዓመተ ምህረት ኣብቲ ናይቲ ናይ ዜና ኣገልግሎት ወግዓዊ ድረ ገጽ ንንባብ በቂዑ። ቅዱስ ኣቦና ምስ ሮይተርስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ጋዜጠና ፊሊፕ ፑሌላ ኣብ ዘካይድዎ ነዊሕን ሰፊሕን ቃለ መሕትት ነቲ ኣብ መንጎ ቅልስቲ መንበርን ቻይና ንዝረኣዩ ዘሎ ምቅርራባትን ህዝቢ ቻይና በዓል ዓብዪ ጥበብን ሃብታም ብባህልን ኣቃልን ጨዋነት ዝተዓደለ እዩ። እዚ ኩሉ ነቲ ኣብ መንጎ ቅልስቲ መንበርን ቻይና ንዘሎ ምቅርራባት እወታዊ ድጋፍ ምዃኑ ይገልጹ። ምስ ቻይና ዘሎ ርክብ ሰናይ እዩ። እዚ ርክብ እዚ ከዓ ብሰለስተ መገድታት ዝካየደ ኮይኑ እቲ ቀዳማይ ብወግዓዊ ስነ ርክባዊ መገዲ ኣቢሉ ብናይ ቅድስቲ መንበርን ናይ ቻይና መንግስቲ ልኡካን መሰረት ዝካየድ ክኸውን ከሎ፣ እቲ ካልኣይ ከዓ ናይ ኩሉን ምስ ኩሉን ዝብል መገዲ ዝስዕብ ኮይኑ ክፉታት መትረብ ብምንዳይ ብፍላይ ምስ ደጋውን ወሰናስን ክፍለ ከተማታትን ህልውናን ሰብኣዊ ርክብ ንዝብል መገዲ ዘመላኽት እዩ። እቲ ሳልሳይ ከዓ ባህላዊ መገዲ ዝኽተል እዩ። ብዙሓት ካህናት ኣብ ናይ ቻይና መናብርቲ ጥበብ ዝዓዩን ዝምህሩን ኣለው። እዚ ርክብ እዚ እቲ ናይ ነዊሕ ዘመነ ንኣብነት ከም ኣባ ማቴዎ ሪቺ ዝኣመሰሉ ዓበይቲ ናይ ስነ ቻይና ሊቃውንቲ ዘበገሶ ባህላዊ ርክብ ዝስዕብ እዩ። እቲ ኩሉ እንስዕቦ መገዲ ዘተ ኣገዳሲ ምዃኑ ዝሓብር ቅዱስ ኣቦና ኣስዒቦም እቲ ስነ ባህላዊ መሰረት ዝገበረ ርክብ ሓለፋ ዘለዎ ምዃኑን ንሶም እውን እዚ መገዲ እዚ ብፍሉይ ዝመርፅዎ ምዃኑ ኣመልኪቶም ዘተ ስግኣት እዩ። ስለዚ ካብ ዝተረጋገፀ ዓወት ብቱኽ ርክብን ዘተን ምስ ኩሉ ስግኣቱ ዘተ እመርፅ ኢሎም ቅዱስ ኣቦናም ዘካይዶ ቃለ መሕትት ብዛዕባ ግደ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ቤተ ክርስትያን ዝምልከት ሕቶ እንክምልሱ ብርግፅ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ቤተ ክርስትያንን ኣብ ናይ ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስን ናይ ቅርባት ሓባበርቲ ኣባይቲ ምኽሪ ብፁዓን ጳጳሳትን ቅዱሳት ማሕበራትን ውሽጢ ኣብ ዓበይ ሓላፍነት ተዋሳእቲ ክኾና ከም ዝኽእላን ንኣብነት ናይ ቅዱስቲ መንበር ናይ ዜናን ክፍሊ ማሕተምን ምኽትል ሓላፊ ጓል ኣንስተይቲ እያ። ንአን ኣብዚ ሓላፍነት ንኽሾሙ ዘጋጠሞም መሰናኽላት ብዙሕ ምንባሩ እውን ኣብሪሆም ኣብ ናይ ቅድስቲ መንበር ቤት ፅሕፈት ሓልዮም መራኸቢ ብዙሓን ከም ዋና ፀሓፊት ክሕረያ ኣለወን ዝበሉን እውን ኣለው። ብርግፅ ኣብ ዝለዓለ ናይ ሓላፍነት ቦታ ደቂ ኣንስትዮ ምሻም ኣብ ቅድስቲ መንበር ብዙሕ ድንጉይ ተግባር ኮይኑ ከም ዝፀንሐ እውን የመላኽቱ። ኣስተዋፅኦ ደቂ ኣንስትዮ ከም ገዳማውያንን ኣባላት ውፍያን ማሕበራትን ወይ ከም ዓለማውያን ምእመናን እውን መሰረታዊ እዩ። ደቂ ኣንስትዮ ዘለዎን ናይ ምስትውዓልን ናይ ምግንዛብን ብዛዕባ ሂወት ዘለዎን ራእይን ሽግራት ናይ ምፍታሕ ብቕዓተን ኩሉ ጓል ኣንስተይቲ ውጥረትን ግጭትን ናይ ምፍታሕ ብቕዓታ ብሉፅ እዩ። ምእንቲ እዚ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ናይ ቤተ ክርስትያን ናይ ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ናይ ቅረባት ሓባበርቲ ኣባይቲ ምኽሪ ብፁዓን ጳጳሳትን ቅዱሳት ማሕበራትን ኣብ ዓበይ ሓላፍነት ምምዳብ ኣገዳሲ እዩ። ቤተ ክርስትያን ብኣንስቲ ፆታ እትግለፅ እያ። ናይ ክርስቶስ መርዓት እያ። ስለዚ እቲ ማርያማዊ ወጅሂ ቤተ ክርስትያን መሰረታዊ እዩ። ብዘይ ደቂ ኣንስትዮ ቤተ ክርስትያን ኣይህልውትን እያ። ኣተሓሒዞም ደቂ ኣንስትዮ ንማዕረገ ክህነት ከ ዝብል ዝቐረበሎም ሕቶ ኣተሓሒዞም ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ቅዱስ ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ብዘይማት መገዲ ስልጣናዊ ውሳኔ ሂቦምሉ እዮም። ኣነ እውን ዝኣምነሉ ንሱ እዩ። ህላዊ ጓል ኣንስተይቲ ኣብ ቤተ ክርስትያን ብተግባራውነት ደረጃ ክምዘን የብሉን። ሰብኣይ ናይ ክርስቶስ መርዓት ክኸውን ኣይክእልን። ኣብ ፅርሓ ፅዮን እታ ማእከል ቦታ ዝነበራን ልዕሊ ኩሎም ደቂ መዛምርት ዝነበረትን ዘላን ቅድስቲ ድንግል ማርያም እያ። እዚ እዩ መግለፂ ጓል ኣንስተይቲ ኣብ ቤተ ክርስትያን እንክብሉ የረድኡ። ብገለገለ ኣባላት ውልደ ክህነት ዝተፈፀመ ናይ ወሲብ ዓመፅ ብብርቱዕ ዘሳቀዮም ልቦም ቦጋህ ዝመልኦ ምዃኑ ቅዱስ ኣቦና ገሊፆም እቲ ኣብ ችለ ዝተፈፀመ ናይ ወሲብ ዓመፅ ምላእ ናይ ችለ ካቶሊካዊ ቤተ ክርስትያን ብፁዓን ጳጳሳት ክሳብ ካብ ሃዋርያዊ ስልጣኖም ብገዛእ ፍቓዶም ንኽለቁ ንተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ሕቶ ክሳብ ምቕራብ ኣብፂሑ እዩ። ናይ ወሲብ ዓመፅ ከቢድ ሓጢኣት ፀረ ሰብዑ ተግባር እዩ። ኣብ ውሽጢ ኣባይቲ ስድራን ቤት ትምህርትን ኣብ እትነብረሉ ከባብን ዝፍፀም እውን እዩ። ስለዚ ኣብ ቤተ ክርስትያን እውን ብገለገለ ኣባላት ውሉ ደክህነት ተፈፂሙ እዩ። ብካህናት ዝተፈፀመ ውሑድ እዩ። ይኹን ዳኣ እምበር ብሓደ ካህን እውን ይፈፀም እቲ ናይ ወሲብ ዓመፅ ከቢድ ገበን ምዃኑ ኣይንክዮን። ሓደ ካህን ሰብ ናብ እግዚኣብሔር ዝመርሕ ክነሱ ነቲ መገዲ ዘሰናኽል ኮይኑ ክርከብ ዘሕዝን ጥራሕ ዘይኮነስ ዘጉሁይ ተግባር ምዃኑ ይገልጹ። ብዙሕ እዋን ሓደ ካህን ወይ ዝኾነ ይኹን ሰብ ብዝፍፅሞ ገበን ምኽንያት ካብ ዝነበሮ ቦታ ናብ ካልእ ቦታ ክዛወር ልሙድ እዩ። እዚ ከዓ ብዛዕባ ናይ ወሲብ ዓመፅ ዝነበረ ርድኢት ዝፈርዶ ጉዳይ እዩ። ሎሚ ዘሎ ርድኢት ካብቲ ናይ ቀደም ዝበለፀ ኮይኑ ብዛዕባ እዚ ገበን እዚ ብዙሕ ይዝረብን ስነ መፅናዕትታት እውን ይካየዱን ብዘየማት ደረጃ ገበን ተባሂሉ ጥራሕ ዘይኮነ ከቢድ ገበን ተባሂሉ እዩ ዝግለፅን ፍርዲ ዝወሃቦን። ቤተ ክርስትያን ዶንግያ እውን ዝተበራበረት እንተኾነት ኩሉ ከም ዝዝክሮ ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ብዛዕባ እቲ ኣብ ቦስተን ዝተፈፀመ ድሓር እውን ቅዱስነቶም ሊሂቅ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ብዛዕባ እቲ ኣብ ኣየርላንድ ዝተፈፀመ እናበለ ሎሚ እውን እቲ ኣብ ችለ ዝተፈፀመ ዝቐረቡ ክስታትን ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ዝተመሓላለፉ ሰነዳት ብዕሙቀት ከም ዝመርመሩን ዝበፅሖም ሓበሬታ እውን ብዕሙቀት መርሚሮም ኣብቲ ሎሚ ኣብ ቤተ ክርስትያን ብዛዕባ ናይ ወሲብ ዓመፅ ገበን ዝወሃቦ ፍርድን ንኽብፅሕ ከም ዝገበሩ እውን የዘኻኽሩ። ብዛዕባ እቲ ብገለገለ ኣባላት ውሉደ ክነት ዝተፈፀመ ናይ ወሲብ ዓመፅ ንኸፃርዩ ብኣኦም ናብ ብችለ ዝተለኣኩ ሊቀ ጳጳሳት ብፁእ ኣቡነ በቺዩ 2300 ገጻት ዝሓዘ ምስክርነትን ክስታትን እቶም ናይ ወሲብ ዓመፅ ኣደዳ ዝኾኑ ዜጋታት ዝሃቦ ቃልን ዝሓዘ ሰነድ ከም ዘቕረብሎም ሓቢሮም ኣብ ችለ ሰብ ዓሚታዊ ምስ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ዝነበረ እሞ ሎሚ ግና ናብ 40 ሚታዊ ስለምንታይ ወሪዱ ዝብል ሕቶ ብዙሕ ግዜ ዝሓስብዎ ዝነበሩ ጉዳይ ምዃኑ ገሊፆም፣ ስለዚ ነቲ ዝተፈፀመ ዓመፅ ርኢኻ እቲ ምኽንያት መነከይኡ ንምርዳእ ዘፀግም ኣይኮነን። ብዛዕባ ናይ ፓሪስ ስምምዕን ርክብ ኩባን ሕቡራት መንግስታትን ኣሜሪካ ዝምልከት ንዝቐርበሎም ሕቶ እውን እንክምልሱ ናይ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ርእሰ ብሄር ትራምፕ ነቲ ኣብ ዓለም ተበፂሑ ዝነበረ ምዝባዕን ብከላን ንተፈጥሮ ኣየርን ከባብን ንምሕዋይ ዝድግፍ ናይ ሓባር ስምምዕ ሃገሮም ዝተቐበለቶ ክነሱ ኣብ ሎሚ በፂሖም ካብቲ ስምምዕ ሃገሮም ክትወፅእ ምግባሮምን ምስ ኩባ ተበፂሑ ዝነበረ ስምምዕ እውን ዘይቅቡል እንክብሉ ዝሃቦ መግለፂ ዘሕዝን እዩ። ኣብዚ ጉዳይ ዝን ከምኡ እውን ብዛዕባ ስደተኛታት ዝምልከት ናይ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ ዝሃቦ ናይ ውሳነ መግለፂ ከም ዝድግፉ እውን ቅዱስነቶም የመላኽቱ። ብዛዕባ ስደተኛታትን መፍትሒኡን ኣብ ዝምልከት ጉዳይ ንዝቐረበሎም ሕቶ እንክምልሱ ኣብ ድኻታት ሃገራት ብፍላይ ኣብ ኣፍሪቃ ናይ ስራሕ ዕድል ንምፍጣር ዘኽእል ድጋፍ ምቕራብ ዘለዎ ኣገዳስነት ገሊፆም እቲ ኣብ ኣፍሪቃ ዝፈስስ ሃብቲ ገንዘብ ናይታ ሃገር ሃብቲ ንምብሕጓግ ዘይኮነስ ነታ ክፍሊ ዓለም ተጠቃሚት ሃብታ ንምዃን ዘብቅዓ ክኸውን ኣለዎ። ብዛዕባ ስደትን ስደተኛታትን ንዝምልከት ሕቶ እውን እንክምልሱ ህዝብነት ዝብል ፖለቲካ ንዚ ሽግር ዝፈትሕ ኣይኮ ኮነን ጻት ስደተኛታት ክፍታሕ ዝገብር እንገዳ እዩ። ክስተት ጻት ስደት ንምፍታሕ ፍርሒ ምንዛሕ ዘይኮነ ንስደት ዝዳርግ ቀንዲ ምኽንያት ምልላይን ነቲ ንስደት ዝዳርግ ምኽንያት ንምውጋድ መዕያይ እዩ ዘድሊ። ስለዚ እንገዳን ህንፀትን ውህደት ክፈጥር ዘኽእል መደብ ወሳኒ እዩ እንክብሉ ይገልጹ። ሓገዝ ደልዩ ዝመፅእ ምንጻግ ዘቆጥዕ ተግባር እዩ። ከምቲ ኣብ ኢጣልያን ግሪክን ዝግበር እንገዳ ስደተኛታት ኣብ ኤውሮጳ ተመሳሳሊ ውሳኔ እዩ ክትግበር ዘለዎ ይብሉ። ብዛዕባ ኣብ ቤተ ክርስትያን ዘነቓቕሕዎ መደብ ሕዳሴ ዝምልከት ንዝቐረበሎም ሕቶ እንክምልሱ ብዛዕባ እቲ ኣብ ቅሉላይት ቤተ ክርስትያን ዘተኣታተውዎ ሕዳሴን ከይድታቱን ፍጻሜታቱን ዝሕጉስ ምዃኑ ሓቢሮም ገና ዝቕፅል እውን እዩ ምስ በሉ ቤተ ክርስትያን ንዝተፈላለዩ ዓይነት ሕማማት ዝተቓልዐት እያ ኮይኑ ግና በቶም ሕማማት ከይትልከፍ ዝፅዕሩ ብዙሓት ቅዱሳት ኣለዉ ናይ ቤተ ክርስትያን መጻኢ ኣብ ጎደናታት እዩ ግዳም እዩ እዚ ብኣስተንትኖ ኣብ ቅድሚ ቅዱስ ቁርባንን ጸሎትን ዝኽወን ኮይኑ ስለዚ ካብ ገዛእ ርእሳ እትወፅእ ናብ ወሰናስን ከተማታትን ህልውናን ከተብል እዩ ብዙሕ እዋን ኣብ ክርስቶስ ምዕፃው ዝነበርና ኢና እዚ ከዓ ድኽመትን ምእራግን ኣስዒቡ ክርስቶስ ዝሓዘ ኣብ ገዛ ርእሱ ዕፁ ምዃን ዘይከኣሎ እዩ ከምዚ ብምዃኑ መልእኽቲ ድሕነት ሒዛ እትወፅእ ቤተ ክርስትያን ናይ ቤተ ክርስትያን መጻኢ ኣብዝን ንሱን እዩ እንክብሉ ምስ ሮይተርስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ጋዜጤና ፊሊፕ ፑሌላ ዘካይዶ ቃለ መሕትት ዛዚሞም